Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om retail og netthandel, butikkdød, you name it. Vil alle fysiske butikker dø ut, eller vil noen stå igjen? Og hva kjennetegner de som står igjen? I dag har vi med oss som vanlig to veldig interessante personer til å snakke om dette, nemlig Finn Magnus Thorall, som gründer av den hurtigvoksende nettbutikken I Milrab, og vi har med oss Fredrik Tønnesen, som Aldendir I Elkjøp Norge. Finn Magnus, kan du kort fortelle hva Milrab
Kort fortalt, det en nettbutikk som ble startet da jeg var I militæret for å levere spesialutstyr. Og så så man da at dette spesialutstyret, som da gjerne var handsker som måtte, man kunne bruke og tåle det meste, at det var et stort marked for det også mot det mer sivile markedet. Og det der I dag jo da en nettbutikk som har mer spesialvarer innenfor utstyr som kan brukes til friluft og trening og også operativt bruk.
Om du kort si hvordan veksten deres har vært de siste årene?
Det har ligget stabilt på litt over 50%, så har vi tredoblet forrige tre år, og så har vi en plan om å femdoble neste tre år, og ligger godt on track der.
Ja, det vel kanskje litt andre tall I Elkjøp og den fysiske butikkverden, Fredrik?
Absolutt. Ja. Men, jeg skulle ønske at femdoblet vekst I løpet av neste år, men det vokser her også.
Men hvordan vil du beskrive Elkjøp da? Hvor Elkjøp?
Altså, Elkjøp vi har vært her nå I 57 år, har 143 butikker I Norge, og har drivet med elektronikk, hvitevarer, TV, radio, nå også kjøkken I de årene, og har også fått en nettbutikk som begynner å bli ganske stor, så vi har vel egentlig, hva skal man kalle det, møblert de norske hjem I snart 60 år, med alt av elektronikk og duppedingser, og har planer om også å fortsette med det.
Ja, hvordan altså andelen til nettbutikken versus den fysiske butikken, altså, eller fysiske kjeden da?
Du kan si at av de 143 butikkene så har vi en nettbutikk, men den står for et eller annet sted mellom 10-20% av totalomsetningen vår. Så det klart, det en fryktelig stor butikk, og den vokser alltid tosiffra hvert år, og har vokst fra 30-50% nå de siste årene årlig. Så det klart, det et lite skift der.
Ja. Det sånn at den kannibaliserer butikkbusinessen? Eller det forsterkt?
Jeg ser på det som et samspill. Hadde vi ikke hatt nettbutikken, så hadde vi nok sittet og lurt på, ok, hvorfor vokser alle andre fryktelig mer enn det vi gjør? Så for meg så handler det om å finne ut hvordan kan vi best mulig legge til rette for at kunden enten handler på nett, eller I butikk, alt etter hva kunden ønsker selv. Og så kan det samspillet fungere ganske bra ved at man handler på nett, henter I butikk, handler på nett, får sendt det hjem. I butikk, har ikke produktet, men vi ordner via nettbutikken at du får sendt det hjem, så her det masse muligheter.
Ja. Jeg handler jo mye på Elkjøp, og elsker jo den funksjonen at jeg kan se om butikken varen I butikk, ja. For da kan jeg bare plukke opp der. Men vi skal gå rett på det alle snakker om, nemlig butikkdøden. Vi har noen eksempler fra USA, og så noen her I Norge, blant annet Toys R Us, som gikk kunk rundt I januar-februar. Det liksom, vil vi se mer av butikkdød, eller det en sånn fase vi inne I nå?
Jeg tror at man i en endringsfase, hvor preferansen til forbrukeren endres, og at det vil gi muligheter for fysisk retail, og også mulighet for nett, og også samspillet mellom det. Det var jo blant annet I USA, hvis man henter tall fra 2017, så var det jo flere butikker som åpnet enn ble lagt ned, men det åpenbart at mange butikker har en utfordring med å tilpasse etter de nye preferansene innenfor kjøpsadferd.
Ja, tror du vi vil se butikker om tre år, Fredrik?
Butikker vil vi fortsatt se, men jeg tror også at det handler om tilpasning. Har du ledere som ikke følger med, og litt late og komfortabel og synes at dette helt greit, så kan du forvente at I løpet av 1-2 år, så plutselig bare, hvor ble det omsetningen min? Hva skjedde? Enten så har det kommet en ny konkurrent som plutselig fryktelig god på en ting du har vært god på, men ikke klart å utvikle. Så om vi kommer til å se butikkdød, ja, absolutt. Og så tror jeg det opp til hver enkelt bedrift å finne det de ønsker å være god på, og så passe på at det faktisk det kunden også ønsker.
Men vil Elkjøp ha 143 butikker om 5 år?
Om 5 år? Jeg tipper at vi kommer til å ligge pluss minus 10 butikker I forhold til det vi har nå. Vi har jo stengt noen av de siste årene som ikke har vært lønnsomme. Og det man nødt til, altså man må tilpasse seg. Ser man at, oi, den her begynner å bli ulønnsom, og vi har ikke noe tro på at om 3 år så den lønnsom, da, da det en ting å gjøre, det faktisk å legge ned. Det man nesten pliktet til for å tilpasse seg. Men akkurat nå så vi rimelig fornøyd med den butikkporteføljen vi har, og de størrelsene på butikken vi har. For det var en periode hvor alle sa, først var en butikk 1500 kvadratmeter, og så skulle den bli 2500, og så hørte man om Mediamarkt fra Tyskland skal komme til Norge, og de har 3500, og da må vi ha 3500 også. Og så har vi nå klart å tilpasse oss og si at, vet du hva, en ideell Elkjøp-butikk er ikke 3000 kvadratmeter lenger, den er et eller annet sted mellom 2500 kvadratmeter i storbyene, og enda mindre i de andre. Så det en sånn naturlig tilpasning.
Men veksten jo mer eller mindre flat blant butikker. Ja. Tyder ikke det på at det vil være mer enn pluss minus 10 om 5 år?
Det jo et godt spørsmål. Det vanskelig å se inn i krystallkulen, men jeg tror altså, hvis man legger på, en ting at hvis vi gjør akkurat det samme i dag, så vi mindre enn 10 butikker om 5 år. Da vi sikkert 30-40 butikker mindre. Men så handler det om å innovere seg og si, ok, vi vet at vi kommer til å selge x antall fysiske produkter i butikkene, men hva mer kan vi gjøre? Finns det noen ting som vi ikke har gått inn igjennom som vi kan gjøre? Altså kjøkken et eksempel. For 5 år siden så hadde vi akkurat startet med kjøkken, og alle sa, det her kommer ikke til å gå bra. Nå har vi 10-15% markedsandel i Norge. Og så må man tørre å kutte ut ting. Droner var i vinden for en del år siden. Vi selger ikke like mye droner nå. Ok, da må vi kutte ut droner da. Og så om det sparkesykler, eller om det noe nytt nå som kommer, det må inn, og så må det fort ut.
Vi har også sett en slags minitrend i at rent digitale nettbutikker åpner fysiske butikker. Hvordan det logisk?
Vel, du har jo Omnichannel som har vært et populært buzzword nå i det siste.
Hva betyr det?
Vel, altså det jo at man da har en kombinasjon av fysisk og nett. For eksempel da, at man da kan plukke opp varen i butikk. Så et liksom samspill da, mellom å ha både fysisk og ha på nett. Vel, jeg tror liksom at det hvis man ser på de som har vært rene, hvis man ser på rene nettbutikker og som også skal drive fysisk, så det vel få eksempler på de som har klart å lykkes, for jeg vil tro kanskje at en del av hvordan man drifter de to selskapene også, og hvordan, på en måte, hva slags forhold kunden har til, at det enda på en måte ikke er helt samkjørt. Men jeg tror at for at man skal ivareta fortsatt en vekst innenfor netthandel, så må også kjøpsopplevelsen komme enda nærmere kunden. Jeg tror liksom at man vil på en måte ikke ha en evigvarende tosiffret vekst i netthandel hvis man fortsatt må gå til en forhold seg til et postkontor et sted. Så spørsmålet bare, hvordan vil det skje? Vil det skje at du får last-mile og levering der du eller vil det være at du har en pop-up store? Det vet jeg ikke. Men jeg tror uansett at netthandel kommer til å komme nærmere kunden da.
Ja, hva sier du, Fredrik?
Jeg helt enig, og så tror jeg det at for meg som har mange butikker, da, så det om å gjøre å si, ok, hvordan kan jeg gi kundene våre et behov for å komme inn i den fysiske butikken, uavhengig av om vi snakker nett eller konkurrenter, og da må vi tilby noe ekstra, som ikke netthandelen, for eksempel Amazon eller andre, kan tilby, og det klart, et tjenesteutvalg en ting, menneskene som står i butikken en annen ting, i forhold til trening av dem, og at de klarer å gi en god serviceopplevelse da, og ha kunnskap nok, som man sier at, vet du hva, jeg tror jeg er sikker på at jeg skal kjøpe den TV-en, for jeg har lest så mye om den på nettet, men jeg ikke helt sikker, for jeg har noen spørsmål som jeg ikke finner svar på. Kommer den inn i en Elkjøp-butikk, og så har vi faktisk svaret der. Og så handler det om det som du sier, altså last mile delivery, hvordan kan vi eie hele verdikjeden helt fram da, fra kunden kjøper produktet til det faktisk leveres hjemme, men så tenker jeg, det stopper ikke der heller. Hvordan kan vi faktisk passe på at det produktet funker hjemme hos kunden? Den dagen du får til det, hele veien, så tror jeg at kunden kommer til å være en ambassadør for alltid. Fordi folk vil jo ikke ha hassle, de vil at ting skal være enkelt og greit.
Men har Elkjøp kapasitet til å kunne fokusere på last mile? Altså det er en egen, altså det er
altså. Altså her det jo mange forskjellige retninger å gå, man kan enten velge å gjøre det samme med samarbeidspartnere, hvis de gode nok, og har kapasitet og klarer å levere på det, eller så kan man også se, dette noe vi tror så sterkt på, at kanskje en del av selgerne vi har i butikk i dag, hvis vi sier at, oi, det kanskje hardware-salget faller 5%, ok, kanskje man kan omplassere noen av dem da, og si at, vet du hva, det de som faktisk skal levere den tjenesten, de reiser rundt dem i nærområdet.
Ja, men hvordan ser en, altså, vi hadde jo Espen Karlsen her, som dagleder eller adendir i Jernia, og han mener jo at det grunnen til at butikker mister kunder er fordi de for dårlig på service. Men er det så enkelt? Det vel flere ting enn det?
Jeg tror i hvert fall at fysisk retail har to assets, og det folka, og så det lokasjonen. Og hvis man klarer å, og det I seg selv to fantastiske assets, og hvis man da klarer å utnytte potensialet I det, så det, kan det skape en opplevelse som man ikke kan få digitalt. Så, ja.
Ja, kjenner du til den der, jeg tror det Casper, en sånn madrasselskap, som leverer madrasser på døra. De har altså nå åpnet en fysisk lokasjon I New York, og det de tilbyr der en sånn napp, så du kan leie en seng I 45 minutter og slappe av. Og så betaler du for det, $45, tror jeg. Men da får du også den opplevelsen. Og det en helt annen måte å tenke fysisk lokasjon på, hvor du opplever produktet. Er det sånn man må begynne å tenke? At man tenker liksom helt annerledes fra klassiske butikker med mange rader med produkter man skal gå og plukke?
Altså, selvfølgelig. Han har jo rett I mye der. Kanskje jeg skal begynne å leie ut TV-veggen, at folk kan sitte og se på TV og sånt. Men jeg tror jo det at det jo ikke godt nok, fordi kravet til forbrukeren blir bare, det øker og øker. Og jeg tror på det, altså den der enkelheten og den servicedimensjonen, alle snakker om servicedimensjonen og sier, men det ingen som helt har klart å si, ok, hva det egentlig? Man kan jo spørre kunden, hva det du vil da? Hva det du ønsker? Om du kjøper en laptop eller om du kjøper en smartklokke? Jo, jeg vil at det skal dekke mine behov, jeg vil at det skal være enkelt, og så vil jeg at det skal fungere hele tiden, og kanskje også gjøre at jeg sparer litt tid. Klarer man å levere på alt det I dag?
Nei. Du får komme på en idé. Det sikkert dum idé, da. Men kunne Elkjøp, apropos det du sa, da, kunne Elkjøp fått en sånn kinolisens, ja. Men at man fikk en sånn kinolisens, så skulle man sette opp et jævlig kult sånn hjemmekinoanlegg, plass til 50 personer, og så skulle man se de siste filmene med det feteste utstyret.
Det absolutt en kul idé, så kunne man kanskje leie ut, og så har du lyst til barnebursdag, så skal jeg kjøre alle inn der, her viser vi den nye Lion King. Men altså, det jo den, hvis vi ser hva skjer med kjøpesentren da, rundt omkring, jo de går mer på mat, det blir sikkert en overetablering av restauranter der, og så ser de, ok, vi må legge til mer, og så legger man til en kino på et kjøpesenter, alt sammen, det faller inn under den der opplevelsesdimensjonen. Så hvordan en elkjøpesenter eller en fysisk butikk vi ser til fremtiden, vanskelig å spå, men jeg tror ikke det sånn at det kommer bare til å være hyllemeter med varer. Det handler om at du må få oppleve noe. Hvis ikke, så har jo ikke butikken noen funksjon, fordi da kan jo alle som driver med en nettbutikk bare si at, vet du hva, det kan vi fikse her. Da kan vi heller filme en opplevelse, og så kan vi vise det som en video, eller vi kan vise et produkt 360 grader, og så kan ikke butikken, hvis ikke den utvikler seg, så kommer vi til å vinne uansett.
Ja, men går utviklingen for sent? Går det for tregt?
Vel, jeg vil sagt at det som går litt, kanskje går litt trekt, å prøve å forstå hva egentlig det kunden vil ha, og det rett og slett å forstå kunden og bruke dataen. Det var jo gjort, ble publisert en sak I fjor sommer av Gartner, der de sa at 81% av alle ledende retailere, både fysisk og på nett, kommer til å satse på kundeopplevelse. At det var liksom det de skal handle, liksom det de skal gjøre. Men under halvparten hadde klart å regne seg hjem til hvorfor de skulle gjøre det. De bare skjønte at det var viktig gjøre det. Og så spurte de, og så kundeopplevelse deles jo forskjellige nivåer, men sånn basically så det jo på en måte å overgå forventningene og tilby noe før de spør om hva de skal ha. Egentlig, for eksempel hvis de skal ha en eller annen artikkel, altså de skal ikke spørre om kan du vise meg et produkt? Du skal liksom skjønne ting. Og så kanskje det øverste nivået jo å få kunden til å føle seg bedre. At du egentlig bare en trakt i på en måte deres opplevelse. Du bare en funnel der de på andre siden føler seg som et bedre menneske. Og så ja, går det for sakte? Så vil jeg sagt ja, det går litt for sakte nå, for at man skjønner ikke helt hvordan man skal gjøre det. Man vet ikke helt på nett skal du publisere et inspo-bild, og så skal de føle at de har lyst til å gå på en topptur. Kjøpesenter, skal du sette en termometersykkel så at de skal få lov til å sykle litt. Jeg føler at man fortsatt litt sånn, man vet ikke helt hva det og den målingen sa jo også at kun 22% av kundene følte at butikkene klarte å overgå forventningene. Så det jo et fantastisk potensial.
Ja, men har dette noe, altså dere en nisje, dere kaller det nisje, ikke sant?
Vi et nisje, ja.
Ja. Det vanskelig å levere relevante gode opplevelser hvis man en, ikke en nisje, men en bredde, da, sånn som Elkjøp? Er det vanskeligere å gi den kundeopplevelsen?
Jeg tror, det kommer igjen an på kundegruppen, for jeg tror kanskje noen som handler hos Milrab, som veldig interessert, kanskje, altså om det militær eller folk som ute, de har et visst nivå I forhold til sin kunnskap, og da trenger de noen som har enda mer kunnskap, og da går det gjerne til nisje. Men hos Elkjøp, som kanskje går ut til altså Ola og Kari Nordmann, så ligger nok kunnskapsnivå innenfor teknologi mye lavere, og det en kjempeutfordring for oss også, som vi ser. Vi kjører en undersøkelse hvert år, hvor vi spør kunder og nordmenn, klarer du å bruke produktene, de tekniske, eller teknologiske produktene dine? Så svarer 2 av 5 at ja, men omtrent bare et par funksjoner, det fryktelig mye vi ikke forstår, og 800 000 nordmenn, hvis du kan søke e-postmappa di, så har du mer IT-kompetanse enn nesten 1 million nordmenn, så det klart. Og det noe vi prøver å se, ok, hva kan vi som Elkjøp hjelpe til der? Fordi da kan vi gå ut til de som faktisk synes teknologi vanskelig og si, ok, vi selger produktene, men vet du hva, nå lanserer vi også flere tjenester hvor vi kjører kurs I butikken våre, og vi kan hjelpe deg hele veien. Og det klart, det et spor som vi kommer til å gå enda mer inn I, fordi det der vi kan tjene mer penger, for vi ser jo de fysiske hardware-produktene. Marginen ikke kjempehøy.
Men ikke det nettopp en sånn felle dere går I da, ved at dere fokuserer på en kundegruppe som I ferd med å kalle det dø ut, I stedet for å fokusere på altså den nye generasjonen da, som har altså digitale verktøy til å hjelpe dem å velge produkter og så videre. Det mye større transparens nå I markedet enn det tidligere har vært. Ikke sant? Du har ja, både på pris, men også har du den tjenesten Chummy, som dere sikkert veldig glad I, som automatisk krever tilbake mellomlegget hvis du har kjøpt det, hvis varen finnes billigere et annet sted. Altså poenget optimaliserer dere for en gruppe som på vei ut ved å tenke sånn, fordi dere kan tjene korte cash nå, eller det en strategi for fremtiden, Fredrik?
Ja, takk begge deler, sier jeg da. Det et veldig godt spørsmål, og det som du sier, det jo en gruppe bestående av kanskje de over 50-60 år som vi har nå. Men vi må også huske på at det en del mennesker, blant annet mange bekjente av meg, som sier, vet du hva, jeg forstår teknologi, men jeg har ikke tid til å koble opp TV-en eller laptopen eller få printeren til å fungere, så jeg heller villig til å betale for det, fordi da kan jeg bruke tid på noe annet. Så for oss så får vi egentlig begge deler der. Vi tar vare på de som ikke kan, og så tar vi vare på de som ikke vil, og sier at vi har ikke tid. Og så selvfølgelig så prøver vi også å få med den yngre gruppen som på vei opp nå I form av, altså vi har satset veldig sterkt på gaming I løpet av de to siste årene, og har fått en fantastisk vekst der, så det gjelder jo å følge med I alle leire. Og så tror jeg man også må tørre å si at, vet du hva, en del nisjeting må vi bare velge bort, for vi kan ikke være overalt, fordi da kommer vi ikke til å være gode nok.
Ja, for det ikke det, ja, nettopp det, ikke det et veldig viktig poeng, at dere må faktisk ta noen valg. Vi kan ikke være sånn som vi alltid har vært. Vi må faktisk ta noen brutale valg som gir kortsiktig tap, men langsiktig gevinst.
Ja, og det jo min oppgave, og det derfor jeg også sier at de som sier at, vet du hva, vi må legge ned butikker, alt går kjempedårlig, de har ikke følt med. Og de har tatt feil prioritering og sagt at kanskje at vi går all in på alt, og så ble det ikke så bra likevel.
La oss snakke om den store elefanten I rommet, som ikke egentlig en stor elefant. Det en stor elefant, det det, men det ikke en, det ikke en sånn, et uttrykk en stor elefant, altså, nemlig Amazon. Det jo noe som truer både dere I Milrab, men også dere I Elkjøp. Altså, hvordan, altså, Amazon kommer, vil mange si, altså på et eller annet tidspunkt, og det representerer jo et altså, paradigmeskifte I hvordan, altså, hvordan folk kjøper varer egentlig. Er det man rustet til å møte den konkurransen?
Heldigvis så kan man jo se til andre markeder der Amazon har en stor posisjon, for eksempel USA, der det over 50% markedsandel på det som handles på nett, og kan se da hvem som har klart å leve sammen med Amazon, og hvem som har gått under. Og da det jo da, blant annet CEO I Forrester, George Colony, han sier jo at Amazons største akilleshæl, det følelser. Amazon, det en logistikk, det fungerer kjempebra, du får levert ting raskt og enkelt, men når de da hadde gjort spørreundersøkelse, så de at kunden har ikke empati, de har ikke noen følelse, de føler ingenting når de får det der. Så dette jo på en måte spillerommet da, som å identifisere kundesegmenter og levere de en følelse.
Men hva viktigst, empati eller pris?
Åpenbart, du må jo være konkurransedyktig. det er litt sånn grunnleggende prinsipp.
Du ja, kan men kan jeg ikke sånn, i teorien la meg inspirere på Millerab, og så kjøpe varen 10% billigere på Amazon?
Da kommer du på et annet godt poeng, og det jo å ha produktkontroll. Og det jo da å ha kontroll på de produktene, og sørge for at du ikke bare har en portefølje med melk- og brødprodukter, men at du har enkelte produkter som gjerne kanskje ikke her på Amazon, for eksempel.
Ja, dere har jo noe sånne, hva heter det, EMV, Private Label ja. Produkter, som dere selv har utviklet. Er det en vei å gå?
Ja, det jo, eller vår strategi mot det jo å ha Private Label, men også da å ha gjerne special makeups med produsenter. For eksempel, fremfor å ha vanlige solbriller, så har vi gjerne solbriller som også splintsikre, som litt det vårt segment ønsker, hvordan du da har på en måte bedre, eller da har du på en måte en viss form for produktkontroll. Men samtidig så tror jeg at det begynner i at du må være konkurransedyktig på pris, og så må du da identifisere hva som viktig for ditt kundesegment, og levere det bedre enn alternativet.
Og kjappere, kanskje?
Ja, helst det også.
Nå annonserte jo Amazon at de skal gå ned til en dags levering på Prime. Ja. Altså, hvordan, jeg skjønner jo at det ikke, man kan overføre det direkte til Norge. Det skal være spennende å se om man får til det, men det sier noe om mindsetet, da, ikke sant? Hvordan de hele tiden pusher grenser, som gjør det vanskeligere for konkurrenter å komme inn. I tillegg så har du jo det sekundærmarkedet, ikke sant? Altså, hvor andre kan tilby varer, hvor de konkurrerer om å tilby den samme varen. Ofte gjerne i konkurranse med produsenten av varen. Er det mulig å konkurrere mot det?
Ja, jeg vil sagt en klare, for hvis man også ser der, de er flinke på å få varene raskt ut, men samtidig så har de kanskje ikke den beste returlogistikken. Slik at hvis du da har fokusert mot produkter hvorav du for eksempel ønsker, eller disse returbetingelser er ikke så bra, sånn at det vil da, og det gir en mening, fordi at de selger produkter som koster alt fra 10 kroner til 10 000 og mye mer enn det, men hvis du da har et kundesegment om produktportefølje, der du kan være veldig generøs på returlogistikken, så vil det være en value offer til kunden som det statistisk sett fra spørreundersøkelser er noe som verdsettes.
Ja, hva med Elkjøp? Dere er kanskje enda mer eksponert for Amazon hvis de skulle komme, eller tar jeg feil?
Jeg tror du har helt rett, men det er ikke sånn at jeg sover dårlig om natta for det. Så
du våkner ikke opp midt på natta og skriker Amazon?
Det er heldigvis ikke så ille, og jeg tenker vi skal ha full respekt for dem. De har fått utrolig mye rundt omkring i hele verden. Men nå, klart, nå kommer de til hjemmebane hos oss, og så alt handler her om, ok, klarer vi å bli bedre? Hva er det vi må bli bedre på? For vi er ikke perfekte vi heller, så det er masse å gå på. Som du sier da, at det er enkelt i Manhattan å levere en vare på 1 time eller 30 minutter, for du setter en strek, og så lager du en sirkel, og så er det en 1,5 mil i diameter, og så treffer du 10 millioner mennesker, og gjør du det litt nord i Norge, så treffer du 10. Så frakt er jo en bit, men vi også, vi sover jo ikke her, vi har jo sett, ok, hva har Amazon gjort rundt omkring i verden, og er det noen steder de har møtt tøffere konkurranse enn andre, blant annet i Australia, ok, hva er det de som har klart å kjempe mot Amazon har gjort, hva er det de er gode på? Jo, det er, de har klikk og hent, altså de har finnet en balanse mellom butikk og hentested, de har jobbet med menneskene, sagt at, vet du hva, de skal være kjempegode, kunden skal alltid få hjelp uansett når du kommer inn i butikkene. Du har en kundeservice, der kan man gjøre ganske mye, vi kan bli veldig mye bedre, og klart rigger vi den god nok og sier at, ok, hvis noe går galt, bare kom til oss, vi skal fikse det, så er vi nok inne på det samme som du sier der, at der er det muligheter. Men igjen, nordmenn, altså pris er viktig, så det er klart, dette blir en kamp som kan bli ganske interessant, og det gjelder jo da å rigge seg så du har de riktige kostnadsbasen, i hvert fall for meg som kanskje har 143 butikker også, da. Men jeg har en ganske god tanke bak hva vi skal gjøre og hva vi skal fokusere på, så får vi håpe at om 10 år så sier vi at, vet du hva, i Norge så fikk ikke Amazon fotfeste, fordi da var Elkjøp og en del andre aktører kjempegode.
Hva er den gode tanken da?
Nei, altså den gode tanken er faktisk, vi er å utnytte alle de ansatte, vi er 4000 ansatte i Norge, de er kjempeflinke, ok, la oss si, hva skal vi gjøre for at kunden opplever dem som 20% bedre? Jo, jeg tror at har du et problem med et produkt, uansett om det er din feil, eller Elkjøp sin feil, eller produsenten sin feil, så må vi fikse det. Og så prøver å gjøre det uansett kostnad da, innenfor rimelighetens grenser. Være dyktigere der, ikke være alt for firkantet på regler. Altså ja, vi har en forbrukerkjøpslov, men noen ganger så havner ting i gråsonen, og da tenker jeg at da skal ikke kunden komme til Elkjøp og tenke at Hvorfor er de så vrange? De, ja, jeg vet de har litt rett fordi forbrukerkjøpsloven sier det. Som jeg sier når jeg får kundeklager inn til meg rundt omkring fra Norge, vet du hva, bare fiks det. Det mye dyrere at vi driver og sender mail frem og tilbake. Fiks det. Altså tusenlappene flyr fort hvis det plutselig 8 personer involvert, og man skal begynne, og så krangler man med en kunde, og så sier han til naboen sin at, vet du hva, på Elkjøp knuste mobilen, og det var ikke behjelpelig det hele tatt. Plutselig så har jeg mistet 10 kunder. Neste gang, hvor går de da? Nei, da går de på Amazon, da, hvis Amazon her.
Så men Jeff Bezos sier at han customer obsessed. Altså det vel ingen andre som snakker så mye om å være kundebesatt som Jeff Bezos, så er det på kundebesatthet du skal konkurrere mot Amazon, Fredrik?
Jeg tror vi må konkurrere på absolutt mange ting. Kunden skal alltid være i fokus, men igjen, vi kjenner jo det norske markedet bedre enn noen annen innenfor vår bransje da, og det vi driver med. Og det klart vi snakket litt tidligere i dag om tjenesteaspektet og fikse alt så det ferdig montert og bare funker, og hvis det går galt så kan du komme til butikk, eller vi kan fjernstyre datamaskinen din og bare si at vet du hva, vi hjelper deg. Der tror jeg ikke helt Jeff Bezos er, altså.
Nei. Har noen av dere produkter på Amazon, som dere selger på Amazon?
Nei.
Som gjør dette?
Vi selger, men vi har veldig mange av produktene våre rundt omkring, som vi har i Norge, selges rundt omkring.
Ja, ja, ja. Men dere er ikke på Amazon selv, som dere selger. Hvorfor gjør dere ikke det? Og det lurer jeg på, hvorfor gjør ikke norske butikker det? For å skjønne, virkelig forstå hvordan dette fungerer.
Vi har satt oss inn og kjørt et case der vi har sett på, hvis vi skulle ha vært på Amazon, for å forstå selve forretningsmodellen. Og hva skal jeg si, i syvende, eller grunnen til at vi ikke gikk inn i Tyskland da på Amazon, en ting var jo kostnadsaspektet, at man så liksom ikke at det nødvendigvis var noen god butikk, men en annen ting er jo at vi hadde ikke noe behov der og da for å gi bort data. Fordi med en gang vi tar vår portefølje inn på en annen plattform, så er det først noen som får kundeforholdet, og det er kanskje det viktigste man har. Og det andre er jo at man begynner å aggregere data, og se etterspørselstrender og hva som er viktig og ikke viktig. Så enn så lenge, da man ikke må være på en plass, markedsplass, så holder vi oss aktivt unna.
Ja, litt sånn samme som Nokia sa om smarttelefon. Så vi ikke må ha det. Nei, ja, vi har jo et hjemlig eksempel på Amazon. Det er jo dratt litt langt, følge, men Komplett prøvde jo på å skape denne markedsplassen, og så kom jo også Elkjøp med et utspill på å liksom kontra dette. Men det gikk jo ikke så veldig bra. Hvorfor ikke det?
Nå skal ikke jeg svare for Komplett sin del. Altså, jeg kan si hva jeg tenker sett utenifra. Ja. For vi også har jo en marketplace, men vi har kanskje hatt en litt annen strategi og sagt at, vet du hva, vi gjør det veldig sakte. Og så tar vi i starten inn produkter som relevante for oss. Noe av det vi har hatt det siste som har fungert veldig bra, blant annet sparksykler, hvor vi sier at i butikkene våre kan ikke vi ha 15 forskjellige sparksykler, men vi kan kanskje ha en, og så kan vi ha 14 via en tredjepart på en marketplace hos oss. Var Komplett, jeg vil ikke mene så mye, men kanskje de prøvde for mye for fort. Fordi det har litt med det at prøver du på alt samtidig, så er det enkelt å havne i spagaten. Så vi har kanskje vært litt for treige igjen, men vi begynner å få på plass flere og flere leverandører nå som vil inn, men vi vil ikke gjøre det for fort. Eller siste nå er jo blant annet elektroimportøren, som også selger en del produkter som vi selger fra før, men det fungerer helt fint, fordi det genererer et volum.
Ja, det mange ikke tenker på er at Amazon, de startet jo ikke med Marketplace. Altså, de startet jo ikke der de er i dag. Og så det er litt vanskelig å bare gjøre det samme. Det ligger jo, ja.
Og så er det jo veldig komplekst det å drive en Marketplace. Det er ganske mye logistikk inn og ut der for å sikre den gode opplevelsen, som jeg tror er veldig viktig. Så ja, jeg tror det er veldig... Det er en skikkelig hard nøtt å få en god kjøpsopplevelse gjennom en marketplace, men jeg tror at det vil være på en måte muligheter for å opprette nye marketplacer, men jeg tror at det vil være vanskelig å konkurrere med Amazon sine 12 millioner produkter som allerede er listet, men jeg tror at det er mulighet til å lage marketplacer som er mer fokusert rundt en kundegruppe, da. Som for eksempel, og det kan jo være et utspring fra for eksempel hos dere, også for oss, der man på en måte, der man klarer på en måte å skape en added value, da.
Ja, for jeg tror det er veldig viktig det du sier der, for når folk går inn på, om vi går inn på Elkjøp sin hjemmeside, og det, selv om du handler det via en tredjepart, altså, og det er Marketplace, hvem er det kunden egentlig tenker at den er på besøk hos? Jo, det er Elkjøp, så det er kanskje, det er også en av grunnen til at vi skinner oss langsomt, for vi har jo returrett, altså vi har alt det vi får, og det ønsker kunden uansett, og så skal du ha et butikknettverk. Hva med han som kjøpte en togbane hos Elkjøp, og så kommer han inn til butikken på Strømmen, og så sier han jeg skal levere den, og du bare, vi selger jo ikke togbaner.
Nei, ikke sant. Ja, nej det. Men dere skal jo vokse med femgangeren ja. I løpet av tre år, var det?
Ja.
Så hva, hvilke grep det som dere skal gjøre da, som dere ikke gjør I dag, som gjør at dere skal få den veksten?
Vel, det jo veldig mange vekstdrivere som ligger hos oss. For først har du markedet som, det markedet man allerede etablert I, som vokser under beina, og så det jo å gå inn I nye markeder. Mye på produkt. Vi har jo et kundesegment som utgjør cirka 12% av befolkningen, og vi har I dag egentlig kun 2300 produkter sett I sammenheng det vi egentlig trenger å vokse til I hvert fall 20000 så bare vokse I bredden der og vokse mer I eksisterende markeder og I et par nye
altså bredde I antall flere produkter
ja flere produkter
fra 2 til 20000 produkter
Ja, egentlig utvide der. Det ser vi på en måte fungerer hos oss. Vi ser liksom at når vi da legger til nye kategorier, hvis vi gjør det på en god måte, der du virkelig setter deg inn I hva, for eksempel hvis vi skal ta en ny kategori, så nytter det ikke å bare ta for eksempel 4 par sko. Du må virkelig sette deg inn og skjønne hva det som bra, hva det som ikke bra, og så kommer du gjerne med en offering der du kommer 50 produkter. Så vi gjør dette her da, step by step, kategori for kategori, hele veien ivareta det som viktig for vårt segment, så ser vi at det en måte å vokse på, samtidig som å få på en, måte, en større reach innen de eksisterende nye markedene.
Det ikke da en fare for at dere blir liksom går vekk fra nisjen? Går Nei, vekk fra the roots?
Vi veldig nøye på å holde oss til the roots, så kundesegmentet det samme, bare at vi har jo definert til hvilke bruksområder, så vi begynte jo med på en måte å kunne tilby ting som de kunne bruke I et operativt yrke, og så var det at du kunne gjøre når du skulle på en dagstur, og så ble det når du skulle gå på en ukestur, Så det fortsatt veldig mye...
Så du skal finne mer per bruker?
Definitivt.
Det det som ja, så dere skal ikke ha flere brukere, men...
Først må vi klare å nå ut I hele segmentet. Vi har jo fortsatt veldig mange I vårt kjernesegment som ikke vet om oss, så det gjelder å nå ut til de, og så gjelder det da å onboarde de, og da levere konsistent god kvalitet over tid, slik at vår customer lifetime value, eller da revenue per kunde går opp da.
Så dere skal være et strategisk brand for dette, altså for dere bygger tillit til en målgruppe, ja. Og så skal dere kunne dekke flere behov som den målgruppen har ja. På andre områder.
Absolutt.
Nettopp. Hvilke andre områder det dere snuser på da?
Vi har 4 hovedområder som vi leverer på, og det ene den operative linjen, som forsvar og politi, der vi gjør veldig mye, og alle som søkredning. En andre outdoor, og så det lifestyle og sport. Og igjen da, innforbi det som relevant for vår kunde. Så det vil på en måte være, når vi snakker sport, så ikke det nødvendigvis kanskje langrennstur, det vil nok aldri være der, men det kanskje mer da, litt mer...
Fallskjermer?
ja. Ja. Eller, ja.
Mm. Litt sånn mer ekstrem? Kanskje,
ja, litt ekstrem, men igjen da, det vi leverer jo følelsen av å være ekstrem, ikke nødvendigvis at alt skal være ekstrem.
Skjønner. Hvilke vekstmål har elkjøpet? Det kanskje ikke 5 ganger på neste 3 årene.
Da tror jeg det hadde blitt genierklart som alle ansatte hvis jeg hadde fått det. Men altså, vi vokste for 2 år siden, så vokste vi 12%. Ja. I fjor korrigert for stengte butikker 5. Og vi har en langsiktig mål om at vi sier at vi trenger 5% for å få egentlig tallene til å gå ihop og øke lønnsomheten. Og så det jo det, vi gjør en del grep nå for å se om vi kan klare å vokse 10% nå ut året. Og rett og slett også for å teste hva skjer når vi skrur til enda mer på pris på en del produkter I forhold til at kanskje konkurransebildet blir enda litt tøffere enn Amazon kommer.
Men det aggressivt nok? Altså, ikke det veldig størselig å ha 5% mål?
jo, altså 5%, det 600 millioner det, så tar jeg 10, så det 1 milliard. Så, ja. Også, men altså, ja. Det kommer jo an på hvor du kommer fra. Ja, markedsandelmessig så har vi fra 35% på noen grupper opp til 65-70%, og det klart å øke fra 70 til 75, da det egentlig bare å finne fram en pengekoffert, og så begynne å brenne penger.
Ja, og det, jeg følger deg på den altså. Det bare noe med mindsetet, når du tenker sånn, for da blir det inkrementelle ja. Endringer, ikke sant? Som gjør at du kan bli forbikjørt av noen andre som kommer med en helt ny offering.
Nå hadde du hørt det så kulere ut hvis jeg hadde sagt at jeg skal vokse 1 milliard I året.
ja, men det bare sånn, bare for, det synes jeg et morsomt tankeeksperiment da. Altså hvis man skal vokse med 10% da, eller 5%, ja. Så kan du på en måte se for deg, ok, da må jeg fokusere på dette. Men hvis du la oss si man i stedet sier at man, jeg skal vokse med 10-gangeren, hva må Elkjøp gjøre for å vokse med 10-gangeren? Da begynner man å få de interessante samtalene rundt okay, hvordan ser vi på vekst? Mm. Og la oss si at du skal vokse med 10-gangeren. Hva må dere gjøre med Elkjøp da?
Det är alltså
det är ett väldigt omöjligt spörsmål.
Nej, men alltså jag tänker det är ett väldigt morsomt spörsmål och tankeexperiment, men jag tänker för det första så måste jag säga okej, var är vi kan stärka idag? Är det någon ställe vi kan gå hvor vi fort kan hämta omsättning, inte nödvändigtvis lönsamhet, men är det ett ställe vi inte är som vi enkelt tror vi kunde tagit då? Alltså är det träningsutstyr alltså tredemöll allt in där är det ett marked som är stort nog där ska vi driva med bilar jag vet inte elektriska bilar elektronik alltså det finns någon sån ting så vet man kan ha en elektrisk bil det kostar ju 200-300 000 okej okay, kanske vad om vi säljer 1000 av den och så plötsligt så har du finnit ganska mycket och så är det ju det att se okej okay, hur mycket tjänstemarked är ganska stort både hos konsumenter men också till små och mellanstora bedrifter kan vi hämta en halv miljard där men så är vi än tillbaka på den diskussionen vi hade stad, hvis du prøver å gjøre alt. Så, men det er klart, vi sitter jo der og tenker hele tiden, ok, men det som er viktig å alltid ta med seg, ok, men hva må vi velge bort? Det er alltid noe vi må velge bort. Og de valgene tror jeg bare blir tøffere og tøffere. Til slutt så kanskje Elkjøp må si at, vet du hva, den produktgruppen her har vi drivet med 20 år, men den kan vi ikke drive med lenger, så vi må gjøre om, vi må fjerne fra butikken og så sette inn noe annet. Så, men mulighetene er mange da, det handler bare om å satse litt.
Yes, vi må avrunde, bare helt til slutt. Så vi snakket jo før sendingen om den nye klokka til Garmin, så kan det være en reklamesende for Garmin. Men det kommer en ny klokke nå, Garmin 6 med solenergi, eller solceller. Kanskje det kommer ikke med solenergi, kan det? Den type produkter, er det viktig for dere å være først på de?
Ja, helt klart. Det er igjen det som er... en del av upplevelsen vi ska skapa mot vårt segment är att vara tidigt ute med high-end produkter bland annat Garmin-klockor och andra typer produkter som har en måte som inte nödvändigtvis är ett massmarknadsprodukt. Så det är ett bland flera produkter som typiskt skulle vara viktigt för oss att vara tidigt ute med och kunna leverera till en kurant pris och ha gott innehåll och goda betingelser och god köpsupplevelse runt.
Så du måste kanske dra och faktiskt köpa den här klockan på Millrab du.
Det hörs sån ut. Jag tror vi har varit lite raske där och jag sitter ju med en 5X på handen nu så hvis jag ska ha en 6 nu möts om jag väl kanske ringa Millrab då. Vi får komma och se.
Yes, Fredrik Tønnesen og Finn Magnus Thorald. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme. Veldig hyggelig å snakke med dere.
Hyggelig med deg.